नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मय मतदारसंघातल्या वंद सरकारी प्राथमीक शाळेच्या इमारतीच्या पुनर्बांदणी कामाचो शुभारंभ सुवाळो काल 3 मे 2026 दिसा सकाळी मय मतदारसंघाचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांचे हस्तुकी जालो. ह्या वेळार तांच्या सांगतात कारापूर सरवण जिल्हो पंचायत वांगडी महेश सावंत, मय जिल्हो पंचायत वांगडी कुंदा मांद्रेकर तशेंच वन मावळींगे ग्रामपंचायत सरपंच सागर परवार हजर आसले. मय मतदारसंघाच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर आमदार ह्या नात्यान आपूण सदांच कटिबद्ध आसा. मय मतदारसंघांक गोंयांतलो एक आदर्श मतदारसंघ करपा खातीर आपलो सदांच हातभार आसतलो अशें आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी आपल्या उलोवपांतल्यान सांगलें. समाजांत बायलांचें स्थान आनी घटमूट जावपा खातीर सरकाराची कृतीशीलता आनी बायलांक मेळपी समाजीक मान म्हत्वाचो आसा. समाजकार्यांत बायलांचें योगदान खूब म्हत्वाचें आशिल्ल्यान दरेक बायलेन आपलें कार्यक्षेत्र सक्षम करपा खातीर भौशीक उपक्रमांनी सक्रीय वांटो घेवचो अशें आवाहन शिरोडा जिल्हो पंचायत वांगडी डॉ गौरी शिरोडकर हांणी केलें. पेडे शिरोडा वाठारांतल्या श्रीकृष्ण मंदिराच्या वर्धापन दिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या नारी शक्ती सन्मान कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हणून डॉ शिरोडकर उलयताल्यो. बायलांनी दिल्ल्या योगदानाचो भोवमान करपा खातीर हो सत्कार सुवाळो घडोवन हाडिल्लो. ह्या कार्यावळीक सरपंच पल्लवी शिरोडकर, आदली जिल्हो पंचायत वांगडी सुमती नाईक तशेंच पंच वांगडी रेशमा नाईक हाजीर आशिल्ली. ह्या वेळार आयोजन समिती वतीन जिल्हो पंचायत वांगडी डॉ गौरी शिरोडकर हांचो सन्मान केल्लो. सेंट फ्रांसीस झेवियर हांच्या आड भाशण केल्ल्याच्या आरोपा खाला अटक केल्ल्या गौतम खट्टरान आपल्याक जामिनीचेर सोडचो हे खातीर वास्को न्यायालया मुखार केल्ल्या अर्जाचेर वास्कोच्यो पयल्यो वर्ग न्यायाधीश पुजा देसाय हांणी निकाल दिलो. गौतम खट्टराक 15,000 रुपयांचो वैयक्तीक बॉन्ड आनी एका हमीचेर जामिनी मुक्त करचो असो आदेश काल न्यायाधीश पुजा देसाय हांणी दिलो. ह्या प्रकरणांत तपास करपी क्रायम ब्रांचाक दुबावितान फावो ते सहकार्य दिवचे अशी अट हो निकाल दितना न्यायालयान घेतला. गौतम खट्टराच्या वतीन ह्या अर्जाचेर एडवोकेट अमे प्रभुदेसाय जाल्यार पुलिसा वतीन पालवी सरकारी वकील लक्ष्मण सावंत हांणी बाजू मांडली. गोवा तियात्र अकादमी, गोमेको, ब्लड बँक आनी आयुष पॅलियट केअर हांच्या जोड पालवान आयज 4 मेक मडगांवच्या रविंद्र भवनांत तियात्र कलाकार आनी पालका फाटल्यान काम करपी कलाकारां खातीर फुकट भलायकी तपासणी शिबीर जातलें. सकाळी 9:30 ते 12:30 मेरेन चलपी ह्या शिबिरांत ECG, फिजिओथेरपी, गोडेमूत सल्लो, रक्तदाब, पोषक आहार हांचे विशीं जाणकार दोतोरां कडल्यान मार्गदर्शन मेळटलें. तियात्र कलाकारांची बरी भलायकी सुनिश्चित करप आनी तांचे मदीं भलायकीची बरी संवय रुजोवप हो ह्या शिबिराच्या आयोजनाचो मुखेल हेत आसा अशें तियात्र अकादमीचे अध्यक्ष एंथनी बार्बोजा हांणी सांगलें. ह्या शिबिराची मुखेल समन्वयक डॉ स्नेहा भागवत आसून तिच्या देखरेखी खाला शिबीर जातलें अशें कळीत केलां. साखळी पालिका वाठारांत आशिल्ल्या मसणभुंयेचें नगरपालिकेच्या पालवान हालींच पुराय तरेन नूतनीकरण केलां अशी म्हायती नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हिणें दिल्या. साखळी हॉस्पिटलाच्या फाटल्यान आशिल्ल्या मसणभुंयेचें नगरपालिका फंडांतल्यान नूतनीकरण केलां. मसणभुंयेंत नागरिकांक कांय समस्या आशिल्ल्यो, त्या समस्यांची दखल घेवन साखळी नगरपालिकेन ह्यो समस्या सुटावो करपाक मसणभुंयेचें नूतनीकरण तशेंच गरजेच्यो सुविधा उपलब्ध केल्यात अशें साखळी नगरपालिकेच्यो नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हांणी सांगलें. आकाशवाणी पणजी कॅज्युअल असायनीज न्यूज रिडर कम ट्रान्सलेटर ह्या वर्गावरी तात्पुरत्या कराराचेर एम्पॅनलमेंट खातीर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवी धर आसप गरजेचें, ताची पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगती आसची, कोंकणी भाशेचें बरें गिन्यान आसचें तशेंच इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाचें कसब आसचें. अर्ज करपाक निमणी तारीख 17 मे 2026 आसा. गोवा स्कूल ऑफ ओकिनावा मार्शल आर्ट हांच्या वतीन 10 मे दिसा 4थी आमंत्रीत कराटे सर्त जातली. ही सर्त फोंडेच्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साच्या इनडोर स्टेडियमांत जातली. ही सर्त प्रशिक्षक सुरेखा कुंकळेकर हांणी आयोजीत केल्या. आयज वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेत चडांचड तापमान 34 ते 35 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24 ते 27 अंश सेल्सियस आसतलें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबऱ्यो सोंपल्यो. मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.